Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні в нас незвичний ефір і вдруге в історії передачі у мене у гостях не одна людина, а одразу дві. Двоє людей – Семен Єселевський та Наталя Атамась. Вони є і науковцями, і популяризаторами науки, і певною мірою навіть відомими людьми з цієї сфери, яких періодично хтось кудись запрошує і про щось розпитує. Але зазвичай це люди роблять поодинці, тобто запрошують або Наталю, або Семена, тому що в них трошки різні галузі розвитку наукового і наукових інтересів, але мені захотілося провести такий експеримент і запросити їх одразу вдвох. Привіт! Наталя Атамась, кандидатка біологічних наук.
Доброго дня.
І Семен Єселевський, доктор фізико-математичних наук.
Добрий день.
Чим ви займаєтесь отак раптово, абсолютно по черзі, Наталя? Чим ти займаєшся зараз?
Я працюю в Інституті зоології. Я зоолог, польовий зоолог, який працює в полі, в експедиціях. Я вивчаю птахів, перш за все водноболотних, але загалом різних птахів. В основному там гніздову біологію, але багато іншого різного.
А чим займається Семен?
У мене дійсно дуже далека від цього галузь. Я розрахунковий біофізик, тобто я займаюся комп'ютерними розрахунками біологічних систем, зокрема, останнім часом взаємодії лікарських препаратів з мембранами клітин.
І ти займаєшся цим, наскільки я пам'ятаю, і в Україні, і у Франції.
Останні декілька років так.
І наскільки разюче б'є по голові оця відмінність між Україною і Францією? Чи, можливо, вона не така разюча, як всім здається?
Я насправді звик вже, але можна сказати, що б'є. Звичайно, різниця відчутна.
А у Наталі, до речі, був якийсь досвід роботи за кордоном?
Насправді, в мене був досвід роботи за кордоном тільки експедиційний, а експедиції, вони відрізняються не дуже сильно. Тобто, ті самі стави, ті самі комарі, ті самі птахи, ті самі болота, ті самі польові якісь гумові чоботи і тільки різною, вибачте, мовою розмовляємо.
Природні умови з меншою відмінністю, ніж лабораторні умови в Україні і Франції.
Трохи є таке.
Та насправді лабораторні умови теж не можна сказати, що відрізняються, бо у нас же не лабораторія, у нас по суті комп'ютери, ми можемо з будь-якої точки світу, в принципі, свої розрахунки ставити будь-куди за віддаленим доступом. Тому по великому рахунку, крім таких побутових фінансових аспектів, відмінностей насправді небагато.
А в період локдаунів, карантинів, епохи пандемії щось радикально змінилось в кожного з вас із діяльністю?
В принципі, так. Проблема просто от у тих контактах, які були офлайн, як то кажуть. Тобто це різні конференції, різні якісь зустрічі, деякі сумісні експедиції, які ти не можеш проводити в Zoom, ти маєш там приїздити, робити там роботу. Вони стали неможливими через оці всі проблеми з кордонами, з європейськими. І, звісно, що так. Тобто ми трохи просіли у цьому, на жаль. І я, звісно, що заздрю Семену, якому, як то кажуть, комп'ютер – це комп'ютер де завгодно.
Насправді, дійсно, комп'ютер де завгодно, але все ж таки, жодної конференції немає, жодного мітингу немає, нічого немає. Для фізиків, які так традиційно звикли все обговорювати очно, це теж дуже незвична ситуація, можна сказати. І плюс до того, колаборації теж просідають дуже сильно. Зараз мені знову треба їхати працювати у Францію, а Франція повністю закрила кордони, і невідомо, хто куди їде, не їде, тобто все підвішено. І дуже сильно страждає взаємодія з експериментаторами. Тобто ми не можемо працювати в вакуумі, нам потрібна взаємодія з мокрою біологією, з людьми, які працюють в лабораторії, а лабораторії подекуди закриті, подекуди працюють якось невідомо як на одну третину. Тобто дуже сильно дійсно це б'є.
До речі, про біологію вже згадали. Багато хто знає Семена як популяризатора науки і адекватності, в тому числі в Фейсбуці. І багато дописів присвячені саме біологічним темам. І я-то знаю, звідки ноги ростуть, але давайте для слухачів трошки прояснимо, як доктор фізико-математичних наук так багато говорить про біологію. Чому?
У мене подвійна освіта. Я, по суті, і біолог, і фізик за освітою, тобто по диплому я фізик, але насправді я маю другу спеціалізацію в біології, і так вже історично склалося, що взагалі я вступав до університету як біолог, потім перевівся на фізику, тобто я такий, можна сказати, трошки шизофренік науковий, тобто у мене роздвоєння особистості, я і фізик, і біолог повноцінний. Ну і біофізика як така, це погранична дисципліна, яка, в принципі, і туди, і сюди.
І, наскільки я розумію, починалось це все ще здалеку з дитинства, зі школи, з міжнарів, з олімпіад, з цієї всієї історії, так?
Ну, у мене так. У мене це починалося з біологічних олімпіад, саме біологічних. Фізику я теж трошки їздив, але далеко не на такому рівні. А потім якось мене отак понесло і от дійшов до життя такого, як зараз.
А у Наталії все трошки простіше, чи, можливо, навпаки, складніше з приходом в орнітологію?
Ну, в мене так. У мене ніякої здвоєння особистості, ніякої шизофренії. Я, навпаки, дуже така от з самого початку, це дивно, я з молодшої школи я знала, що хто я буду і що я буду. Я цим і стала. З іншого боку, в принципі, як от я дивлюся, що найбільші цікаві дослідження, найбільші якісь цікаві штуки, це коли так, коли в тебе є оця подвійна, подвійні, навіть не бамашки, да, просто подвійні якісь колаборації, подвійні якісь знання. І в нас є люди, які там є, там, наприклад, зоологи, або вони є ботаніки, або щось такого, але при цьому вони, наприклад, ще дуже добрі молекулярщики або клітинні біологи, причому самостійно, тобто вони не залежать у цьому від когось. І от саме таке, це дуже перспективно, і це дуже круто, і я, ну, от ми там, у нас є певна робота і колаборація з такими, і це дуже цікаво. Це, в цьому плані я теж заздрю Семену, що це виходить найбільш, мабуть, цікаві перспективні такі напрямки у науці зараз.
А от вас обох, в принципі, можна під одну парасольку таку поставити, яка називається популяризацією науки, тому що ви докладаєте зусиль до цієї діяльності. Як так сталося, що ви вирішили цим займатися? Тому що ми прекрасно розуміємо, що для людей, в яких є якась основна робота, це зазвичай таке збочене хобі, а для тих, хто цим займається повністю, потрібно трошки подалі відходити від науки, як, наприклад, сталося зі мною. В якому напрямку рухаєтесь ви і коли ви почали цим займатися?
Ну, в принципі, я почала досить давно цим займатися, і я постійно, насправді, відповідаю на це питання. Все почалося з того, що, насправді, дуже здалеку я так зайду. У нас, я знову це багато кажу, що у нас ботанік-зоолог, це дуже часто, це людина з певною громадянською позицією, бо ми маємо займатися природоохороною, ми весь час займаємось природоохороною, ми маємо це робити, ми це робимо. І це вимагає певної популяризації як такої. Тобто ти маєш пояснювати, чого ти хочеш там зберегти оцей клаптик там землі чи води, чи ще щось. Це перше. По-друге, це призводить до того, що коли починаються якісь проблеми, пов'язані там з науковою системою, з висловами там окремих депутатів, фракцій, політиків, які починають говорити, наука, вона дорого, вона не потрібна, ти такий одразу, як коні, який почув звук бойової труби, такий, оба, щось на нас наїсть, зараз ми будемо тут, почнемо відповідати. І дуже багато з нас от займається популяризацією для того, щоб пояснити, навіщо ми потрібні. Да? Тобто, люди, ми, наука, от вона є, бачите, ми от такі класні робимо, такі класні речі. Подивіться, наука в Україні є, вона потрібна. І оце разом, якби, створило таке поле, в якій ти починаєш займатися популяризацією, вона починає в тебе займати багато часу.
Ну і я трошки заспойлерю, ти ж зараз працюєш над книжкою, так, у видавництві Віхола?
Я написала, здала. Так,
ага, вже тому, дописала, да, бо да. Моя вже в типографії, ага. І твоя, я сподіваюся, да, вже теж скоро
да,
буде.
Так, це буде книжка, вона буде присвячена гніздовим життю птахів, але не просто так, в мене буде постійне таке порівняння, я буду порівнювати, як це виглядає у людей, як це виглядає у птахів, тобто різні такі абсолютно сімейні штуки, типу там зради, злучення, якесь там особисте інтимне життя. І все це для того, щоб сказати, що люди, птахи класні, їх дуже багато навколо. Подивіться на них, подивіться, як це здорово, як це може просто вам допомогти, просто себе почувати добре. Птахи почувають себе добре, люди себе почувають добре, і всім добре. Давайте якось щось будемо рухатись у цьому напрямку.
Клас. Ну, перед тим, як послухати історію про популяризацію від Семена, мене затригерило питання порівняння людей із птахами, і прям хочеться щось заспойлерити людям, щоб вони з більшим бажанням бігли в крамницю, шукали твою книгу. Якась найбільш скандали, інтриги, розслідування, шокуюча історія, да, про птаха.
Це доволі забавно, тому що я не дуже люблю такі порівняння.
Так я уявляю, я тому і стібусь.
Будь-який вчений, він який починає оце, люди себе поводять як тварини, які себе поводять як люди, в них починається таке, знову цей кошмар, знову цей антропоцентризм. Але тут треба бути дуже обережним, і я... Ну, сподіваюся, що я нікуди мене не потягло в якусь там псевдонауковість щодо цього. Але так, є дуже цікаві речі, там, починаючи від моєї улюбленої дуже такої шумної історії про куликів-брижачів, які насправді у яких 1% це трансвестити, тобто самці, які виглядають як самиці, поводяться як самиці, і навіть вступають в гомосексуальні зв'язки з тими самцями, які самці. От, і чому вони це роблять, і чому це виникло взагалі от єдиної групи птахів, отака от цікава історія, то це знову нас приводить до того, що природа дуже різноманітна, що вона все, що то люди вважають там якимось збоченням, якимось чимось не таким. Ми, якщо покопаємось, то в природі все це є, і все це має біологічний зміст. Доволі, ну, практично от всюди. І навіть якщо ми його не знаємо, то, можливо, ми просто ще не докопалися, як то кажуть.
Мені одразу згадалися ці заголовки про пінгвінів. Типу, там, один пінгвін гей вкрав яйце в пари пінгвінів.
Про пінгвінів гей в мене теж буде, але тут, так, ми маємо сказати, що все ж таки пінгвіни геї – це в нас зоопарк. Тобто, це умови зоопарку, це не те, що в дикій природі зустрічається. І це, звісно, дуже цікава, дуже така класна історія, і вона в мене теж є, але окрім пінгвінів геїв зоопарку, у нас є ще 130 видів, які практикують так чи інакше якісь гомосексуальні стосунки від парувань гомосексуальних до якихось просто залицянь. І насправді питання, чому вони це роблять і навіщо це птахам, тобто це дуже цікаве питання, в мене теж.
Це одразу, як в анекдоті згадується. Во-первых, це красиво.
І про те, що по-перше, це красиво, в мене теж буде.
Клас, просто. Я думаю, що зараз же всі мають захотіти страшенно побачити цю книжку. А як вона називатиметься, щоб людям пошук спростити?
Ти мене зараз просто вбила, Оля, цим страшним питанням.
Це не щепує це питання. Було,
да, абсолютно. От Семен дуже добре знає, бо він брав участь у мозковому штурмі щодо того, як це буде називатися. І ми повністю, це була страшна поразка, бо ми не змогли нічого придумати. І в мене всі зараз сподівання на професіоналів з видавництва Віхола, які допоможуть якось щось, якийсь класну назву цьому народити.
Я так розумію, що в кожної якісь больові точки, тому що от у тебе про назву, а у нас з Нікою Бєльською, з якою наша книжка виходить, з обкладинкою страшенні проблеми, тому що ми дивимось на ті варіанти, які ми бачимо, і ми їх якось не сприймаємо, хоча ми об'єктивно розуміємо, що вони, може, хороші, вони правильні, і тут естетичні моменти, але от ми вже довго говоримо про якраз про ці моменти з обкладинкою. І я отак бачу, що в книговидавництві, звісно, що багато якихось таких неочікуваних проблемних моментів. Ніби здається людям з боку, що ну написав книжку, ну молодець, ну все, що вже тут далі робити. А потім з'являється, як це правильно назвати, як це правильно проілюструвати, яким взагалі візуальним образом це супроводити, як це потім ще й продати. Ну, страшне, коротше.
Це особливо болючий момент. Але я розумію, я бачила рекламу, там така все таке біленьке. Я думаю, от воно буде біле, це біла книжка про сон, то мабуть це
вона
навіть красиво.
Вона не буде білою, це зараз спойлер, тому що якраз через те, що ми ще не вирішили, яка буде фінальна обкладинка. Ми в усіх анонсах поставили те, що називається заглушкою, і зробили просто білий лист, на якому написана назва. Але потім для всіх сюрпризом, звісно, буде, що це буде не біла книжка. От така, така історія.
Інтерія,
так,
да.
Так. Ну і від книжок і пінгвінів-геїв перейдемо до біофізики і популяризації раптово теми коронавірусу і всього іншого. От як взагалі від популяризації якихось загальних постулатів здорового глузду все-таки занесло в популяризацію коронавірусу? Ну, коротше, степ-бай-степ від початку до зараз.
Почати треба з того, що я ніколи не був і не є популяризатором науки як такої. Принаймні, я себе не позиціоную як популяризатора науки, бо я не пишу практично наукпоп як такий. Тобто те, що я писав, це в основному дійсно була популяризація здорового глузду, популяризація якихось дійсно питань, чому наука потрібна, нащо вона потрібна Україні. Тобто те саме, що Наталя казала, тобто коли у нас почалися розмови про те, що а може Україні взагалі наука не треба, а може все це зайве. Звісно, люди, які цим займаються, які мають змогу це пояснити якось суспільству, почали пояснювати, ну в тому числі я почав якось в міру можливостей пояснювати. Тут ще такий цікавий момент, що в мене робота така, що в мене врахує комп'ютер, а не рахую я. Тобто у нас робота йде, так би мовити, ну такими маніакальними наскоками. Тобто от ми дуже сильно щось працюємо, щось програмуємо декілька там тиждень, декілька днів, а потім у нас розслабон 3 тижні, поки комп'ютер рахує, і відповідно протягом цього часу можна популяризувати. Якось так ми до цього і докотилися, я і зокрема я. Фізики, я маю на увазі розрахункові. А щодо ковіду, ну, ситуація дуже проста, бо ковід – така штука, яку треба популяризувати на дуже різних рівнях і пояснювати. Це і те, що називається санпросвіт, тобто медична популяризація така абсолютно базова для людей, в яких лапки, які взагалі нічого не розуміють, як треба дотримуватися дистанції, як гігієни і так далі. По-друге, це чисто наукові речі, як пояснити людям, які навіть розуміються на науці, але не на тій науці, яка потрібна, тобто не на якихось молекулярних механізмах, біофізичних механізмах. І третє, це, власне, біологія для небіологів. І от якось так виявилося, що я знайшов нішу, де можна прикластися, ну і, власне, про це і пишу. Але, звичайно, ну тут проблема в тому, що це роблять ентузіасти, і дуже мало роблять ті, хто має це робити. І от з цим поки що не зрозуміло, що буде.
Ну, біологія для небіологів, це мені здається, як популяризатору теж цієї гілки знань, що це найважливіше. Ну, абсолютно не хочеться ображати там фізиків, хіміків і всіх інших, але
фізики
знання,
звикли,
але знання про біологію просто найбільш життєпотрібні, так би мовити, тому що без них можна просто банально не вижити. І мені завжди дико чути від людей, що навіщо та біологія потрібна, навіщо це все треба. І це все зазвичай до першої якоїсь ранки, до першої хвороби і до першої якоїсь проблеми із своїм організмом. Тому, звісно...
Ну, насправді, я можу тут трошки, вибач, переб'ю. Фізика тут теж потрібна. Бо, наприклад, оцей відомий фейк про те, що маска збільшує концентрацію СО2 у легенях, так? Який вже всім набрид, але його дуже важко спростувати, бо у людей нема базових понять з фізики, зокрема, поняття про розмірності банально. Що таке мала величина, що таке велика величина? Здавалось би, дуже проста штука. Що таке порядок величини? От коли ти кажеш людині, що під маскою об'єм повітря на 3 порядки менше, ніж в легенях, людина на тебе кліпає очима. І не розуміє, про що ти кажеш.
Що це кількість нуликів, грубо
що це,
кажучи.
Це ще це в 1000 разів, грубо кажучи. І от ці базові поняття, вони якось в школі пролітають повз, і їх треба популяризувати, бо без цього люди не розуміють банально базових речей.
Да, от, до речі, теж може воно якось дивно і банально, але в нас в ефірах, от з ким би ми не говорили, з економістами, з філологами, з філософами, от рано чи пізно за останні півроку всі розмови, розмови зводяться до того, щоб якось вернути фразу про те, що люди носіть маски правильно, маска у кишені не захищає, маска на підборідді не захищає. Маска захищає тільки, якщо вона правильно вдягнута і якщо вона відповідає всім вимогам. Тому що в мене останній шок, здавалось би, мене вже нічим не здивувати, але це одно-двошарові марливі маски. І от люди на повному серйозі в марливій масці, вона навіть натягнута по самі вуха, очі, і там дуже мало стирчить обличчя. Але вона марлива, в ній просто здоровенні макроскопічні дірки. Це не про вірус навіть, ну вона тупо ні від чого не захищає.
Ну, у нас же, яка депутатка у нас ходила у в'язаній модній масці? Ну, це
ні,
мені
ну,
здається.
Тут ще ж треба розуміти, що ковід – це не та штука, коли в тебе трупи лежать на вулицях. Тобто, коли тебе трупи лежать на вулицях і все таке, ну, пам'ятаємо цю історію з грузовиками у Італії, як всі тоді перелякалися. Тобто, якщо б це була там якась жахлива ебола, коли людина стікає кров'ю і трупи лежать на вулиці, то я розумію, що маска це трохи про магічне мислення. Тобто, люди не дуже розуміють, навіщо її носити, але вони перелякались, вони її носять. Треба намагатись пояснювати, для чого, але скільки людей її одягне просто того, що всі одягнули, і тому, що от їм сказали, що треба одягти, або страшний ковід. А коли вважається, що ковід не такий вже страшний, бо трупів немає, і люди крові, як при геморагічних лихоманках, не спливають, то починається таке, ну, це ви його всі вигадали, оце що це за, оце за ідіотизм, навіщо мені оці маски одягати?
Я не буду рабом, оце я, формулювання
да. Ні,
просто.
Ну, це всі російські всі вкиди і фейки, це окрема історія. І тому така складається дуже неприємна, насправді, ситуація, що поки ти особисто так, в тебе там не захворіють якісь друзі, знайомі, і все це не почнеться дуже-дуже виглядати дуже неприємно, і навіть смертельно, то всі якось так до цього ставляться, ніби... А ще до того все це дуже-дуже довго йде, і то ця вся... Люди якось... Ой, як то українською, устають.
Тут дійсно, тут проблема в тому, що це дуже розтягнутий в часі процес. Mm-hmm. Тобто увага людей, людина взагалі така тваринка, яка дуже, дуже швидко перемикає фокус уваги. І що б ми не робили, ми не можемо примусити людей протягом року бути уважними. Mm-hmm. От ми, як науковці, ми звикли до певної дисципліни. Якщо в лабораторії треба працювати під витяжкою в масці, там, в протигазі, людина руками це робить, і їй нормально. Пересічна людина не може себе примусити до такої самодисципліни, як мислення, так і дій побутових. І людина якось місяць пройшов, ну і досить. Через 2 місяці взагалі забула про всі ці настанови. І це фундаментальна проблема, це не тільки українська проблема. Весь світ не справляється, і весь світ став перед отакою проблемою, що коли... епідемія чуми чи холери, яка розвивається просто на очах за кілька днів, то тут у людей вистачає фокусу уваги і протяжності, так би мовити, цієї уваги, щоб якось захистити себе і оточуючих. Коли це роками, от ми не знаємо, що робити з такою людською психологією. Тобто і наука не знає, власне.
А так навіть зараз почали вже досліджувати на рівні соціогуманітарних наук про те, яким чином будуть змінюватись різні там взаємодії культурно-соціальні між людьми в умовах от такої постійної в'яленької, але пандемії. От і насправді це цікаво, тому що дійсно дуже багато змінилось. Воно так дуже повільно, але все-таки змінилось. І я ще думала якраз нещодавно про таку тему, як кількість людей, які вже перехворіли. Чим більше їх стає, тим більше теж з'являється оця спокуса. Ну, я вже перехворів, то мені вже не треба. От я, наприклад, перехворіла, але я все одно кругом ношу маску, як мінімум для того, щоб не подавати дурний приклад. Тому що люди мало того, що погано фокусуються, вони ще й дуже мавпують поведінку один одного, і якщо вони десь побачать, що популяризаторка науки ходить без маски, то значить, а що ви нас ото повчаєте, якщо ви самі це не робите?
Ну, це класика наших високопосадовців, у яких маска на підборідді, і вони там стрічки перерізають, за що їм вже протягом року, як то кажуть, відсипають повністю у всіх соцмережах. І вони продовжують це робити. Угу. Тобто...
Ну, да, або там, як в Америці, там, маска – це політична заява. Да?
Ну, так, якщо ти за Трампа, ти без маски.
Якось так.
Одразу такий природній добір, акуратненький такий, повільненький.
Та якби ж то був природній добір знову такий.
Ну, так, да, це, до речі, також міф. І Артем Албул, до речі, робив про це відео, про те, що там антивакцинатори – це не приклад природнього добору і так далі.
Тому, а
що
я про це писав за рік до Албула.
О, а тоді можемо розкрити тему тоді. Чому?
Ну, насправді, тут цей міф про природній добір, він насправді соціальний. Тобто це такий соціальний мем, що от природний добір, хтось робить щось неправильно, значить природний добір його відфільтрує. Тут дві речі, які люди не розуміють, це сила природнього добору і те, на кого він діє. Тобто, якщо ми кажемо про природний добір, який діє на дорослих людей, чи навіть вже людей старшого віку, то люди старшого віку для дарвінівського відбору не цікаві абсолютно. Вони вже залишили дітей, вони вже розмножилися. І що далі з цим організмом буде, відбору байдуже. Якщо навіть він помре, то у нього вже є нащадки, тобто він гени свої передав.
Я хочу сказати, що ну до чого тут це взагалі? В даному випадку у нас природній добір – це просто такий пахан, як Господь Бог, який прийде і тебе покарає, якщо ти щось робиш не так. Ні, ну коли ми говоримо про меми, да, то ми маємо на увазі, що природній добір покарає там когось, антивакцинаторів, антимасочників. Ні, ну це смішно, того, що це не Господь Бог. І невеликий пахан, який прийде, і от ти щось робиш погано, і обов'язково з тобою буде щось погано. Це так не працює.
Ну, це таке когнітивне викривлення, да, просто, да, яке, напевно, людям потрібне для того, щоб мати совість, не просто щоб мати совість, а тому, що раптом щось буде погане, якщо я її не матиму.
Ні, ну це ілюзія контролю, да? Тобто всі ці великі пахани, природні добори, Господь Бог, який тебе не каже.
Карма.
Це ілюзія контроль. Тобто людині треба, ну, розуміти, я роблю все правильно, і зі мною буде все правильно. Я контролюю своє життя, якщо, на жаль, це не так. І от підступність у тому числі тієї пандемії, вона у тому, що ти можеш робити все правильно. Але якщо твій сусід не носить маску і начхав в ліфті, ну, розумієте.
Ну, от я трошки тут не зголошуся, бо ти кажеш про соціальні моменти, про от ілюзію контролю, про меми, але тут є нерозуміння саме біології, причому фатальне у більшості людей, в тому, що люди не розуміють, як природній відбір працює.
Семен, люди не будуть розуміти, як природній відбір працює. Ми працюємо з тим, що є. Ти не поясниш людям на пальцях.
Немає, я розумію.
Ти не поясниш людям на пальцях отак просто, як працює. І це не треба. Тобто в даному випадку це...
Я чесно намагався.
Навпаки, мені здається, що тут те, що ніхто не розуміє, тут я погоджуюсь з Наталею, але я й погоджуюсь з Семеном в тому, що це не означає, що не треба намагатись пояснити. Бо якщо ми намагаємось пояснити, як це працює, то, можливо, якийсь відсоток все-таки з'явиться тих, хто розуміє, і матиме вже як колективний імунітет, теж матиме трохи вплив на тих, хто не розуміє, і, відповідно, трошки стиратиметься сам міф через його недоцільність.
Я не знаю, я не вірю, що міф можна перемогти якимись раціональними поясненнями. Міф – це не штука, якою ми зараз, як мечем зарубимо цього дракона за допомогою раціональних аргументів. Вибачте, він не там у мозку сидить і не на те працює.
Але тут може статися таке, що цей міф дійсно буде сприйматися саме як міфологія. Тобто так само, як зараз всі розуміють, що є Зевс в давньогрецькій міфології, але ніхто в нього не вірить. Як в Бога. Так само може статися тут. Тобто люди будуть розуміти, що мемасік про природній відбір – це саме мемасік, а природній відбір як наукове явище – це геть інше. От мені здається, до цього треба прагнути все ж таки.
Ну, я не є спеціалістом з природного добору. У нас є спеціалісти-еволюціоністи, хай вони працюють.
Знайшли крайні. Так.
Ну, еволюціоністи завжди крайні.
З ними зручно в цьому плані, бо в них завжди є привід написати якусь чергову дисертацію або наукову роботу, і дуже чудово. Ні, ну, насправді тема міфів це такий болючий шматочок, тому що в біології в усій багато на побутовому рівні міфів, ну, тобто не в біології, а з біологією пов'язаних. Але і з фізикою, напевно, багато міфів пов'язаних побутових.
Фізикам пощастило. Стило. Фізику ніхто не розуміє, тому нічого там і не видумує.
У мене улюблений міф про фізику, знову зв'язаний з коронавірусом. До чого ваші маски і респіратори, якщо я одягаю найкращий респіратор, який тільки можна купити, і в ньому чую запах тютюнового диму. От для чого? Якщо я чую запах, значить, і вірус пройде, то нащо його носити? Оце мій улюблений міф. Тобто, знову-таки, про розмірності, те, що я казав, точніше, навіть не про розмірності, а про розміри. Те, що молекула пахучої речовини – це ангстреми, а розмір віруса – це 100 нанометрів. Для людини це абсолютно абстрактні поняття. Тобто, вона не розуміє співвідношення розмірів.
Ну, то поясни от просто зараз.
Що ангстрем – це мінус 10, а нано – це мінус 9.
Ангстрем – це мінус 10, а нано – це мінус 9. Тобто, грубо кажучи, 100 нанометрів це в 1000 разів більше, ніж ангстрем. Тобто, якщо пролазить молекула тютюнового диму, абсолютно не пролазить вірус. Але, знову-таки, це дуже важко пояснити, бо таких базових речей, які б мали кожна людина знати, вона їх не знає. Який розмір атома, який розмір молекули, який розмір живої клітини – це повний вакуум.
І більше того, коли ці знання в школі якимось таким дивним тлом проходять крізь життя, то зазвичай реакція на це і учнів, і навіть деяких батьків – ой, та нашого це дітям забивають голову якимось дурними непотрібними цифрами.
Звичайно.
А потім починається оце все.
Наука як по маслу.
А що іще хорошого, от якщо відійдемо від теми невігластва, трешу, угару і різних дурнуватих міфів, що все-таки хорошого от відбувається зараз у науці завдяки в лапках коронавірусу?
Ну, я б сказав, що взагалі цікавість до науки підвищилася, і люди почали задавати собі питання, слухайте, якщо б не було науки, що б було б з нами?
Угу.
Не було б вакцин, не було б жодних рекомендацій, ми взагалі про цей вірус не знали, що він такий є. Люди помирали невідомо від чого, і якось починають пересічні громадяни замислюватися, слухайте, а може навіть ці вчені комусь і потрібні? І оце таке зміщення парадигми все ж таки відбувається, мені здається, не в усіх країнах. У нас, мені здається, ні до кого поки не дійшло, але в деяких країнах таке є, і це радує.
Ну, у мене хто... Про що шиви про баню, а я про ставлення до насправді до природи.
А я якраз це хотіла запитати.
Не їжте кажанів.
Як мінімум.
Як мінімум, так, не їжте кажанів. Насправді так, це викликало цікавість, певно, до, по-перше, звідки взявся вірус, а там дуже довгий ланцюжок, який пояснює, от, перш за все, різні природоохоронні моменти. Звідки приходять віруси? Чому взагалі беруться нові захворювання, нові віруси? Тобто, що ми робимо, як ми живемо? Тобто, чому там хто з'їв кажана? Ну, звісно, це спрощення. Насправді, ми досі не знаємо, як там повністю от, всю цей ланцюжок не відтворили. Але справа так, всі ми знаємо, що людина десь прийшла до кажана, до віруса, і ми отримали мутацію, ми отримали пандемію. Отак просто раз, на ровному місці. Хоча купа була попереджень, купа людей кричали криком, там багато десятиліть, люди, що ви робите, подивіться, у нас є проблема нових захворювань, у нас є проблема, що ці захворювання поширюються на різні території, де їх раніше не було. Давайте щось робити, давайте будемо там моніторити, гроші якісь відділяти, досліджувати, про якусь просвіту робити. На це все не зважали. Може, щось у цьому випадку зрушить з місця. По-друге, оці всі локдауни, ці всі там моменти, коли люди сидять десь по своїх там домівках і не можуть спілкуватися, привели до того, що дуже багато людей почало, ну, вони просто пішли на природу. Ну, тобто, що ще робити, так? Тобто, ти не можеш там сидіти в нічних клубах, ти не можеш ходити на концерти, ти не можеш навіть до друзів у паб піти, так? Люди почали йти на природу, вони почали спостерігати природу. Дуже багато зросла от кількість людей, які йдуть в ліс, в поле, спостерігають за птахами, спостерігають там за квітами, за рослинами, і вони заспокоюються. Цьому, бо у нас оця велика, як то кажуть, ще та вся ця тривожність. А тут от просто ти можеш сісти наодинці, подумати, подивитись на щось гарне, там, вдихнути свіже повітря, і це насправді нічого поганого цього немає, тільки, як то кажуть, тільки купа різних гарних і позитивних моментів.
Аби ще люди на цій природі не смітили, то взагалі класно було б.
Ну, так, у нас є ця проблема, тобто зараз б'ють на сполох там всі великі міжнародні організації, що люди, дивіться, у нас маски, це у нас скоро треба буде як окремий тип мусору виділяти і щось робити, бо засмічення, так, дуже сильно залишається.
А чи коректний оцей вислів, що останні там кілька сотень років нам просто щастило як виду, що не було от таких епідемічних подій?
Я вважаю так, того, що у нас є декілька прикладів. Таких вони, їх просто зараз витягли на світ Божий, ну і то не всі, але люди, які цікавились, вони знали, що у нас було буквально декілька моментів, коли ми так прийшли, можна сказати, не те, що по краєшку. Тобто це, я ж знову кажу, у нас от люди, які були в темі, вони так і казали, у нас, от дивіться, у нас є ВІЛ, він же ж не просто так виник звідкись. Так, це ж не кара Божа, і не американці там є в своїх страшних натовських лабораторіях його, щоб руського чоловіка якось там на коліна поставити вивели. Ні.
Тобто, ви не всі це вірять.
Ні, ну,
понятно. І тут ми повертаємось до теми невігластва.
І тут ми повертаємось до того, що людині легше повірити в злобних американських вчених, які в своїх лабораторіях, аби руську людину поставити на коліна, це вивели, аби зрозуміти, що «shit happens». Люди, тобто, наша цивілізація таким чином побудована, що shit happens, тобто, гівно станеться. Рано чи пізно, от стався ВІЛ, пройшло деякий час, стався ковід, потім ще щось станеться. Тобто, весь час може бути якась катастрофа, але знову-таки, наш мозок не так влаштований, щоб постійно раціонально думати над катастрофою, яка колись там станеться або не. Ні. І коли вона таки приходить, такі всі, о, страшне, це, певно, американці вивели злобний вірус чи щось таке. Тобто, ця ілюзія, давайте проконтролюємо, давайте пояснимо. Ні, ні, це не так працює. Це не так, ну... Ох, господи.
Я зазвичай не люблю оголошувати самі міфи перед тим, як їх спростовувати, але це нещодавно в мене теж було велике враження від того, як почали репостити оцей нібитологічний ланцюжок, все в лапках із сарказмом, про те, як лабораторія в Ухані пов'язана з Білом Гейтсом, вакциною і так далі. І я дивлюсь просто, і це перепощують люди, які там в якихось інших питаннях, в принципі, не виявляли якоїсь гіпернеадекватності до цього. І так, вони не професіонали, але, типу, нормальні умовно люди. І вони в це вірять. І мені здається, що тут дуже важко придумати якийсь дійсно прийом такий, який би стирав оці якісь страшенні накрути на будь-яку тему. От ми позаминулого ефіру з Іллею Ягіяєвим говорили про конспірацію, про конспірологію, точніше, про різноманітні всякі накрути від людей і чому на них настільки на цей гачок потрапляють те, що називається пересічні громадяни. Тому що воно дає відчуття якоїсь вищості, типу вищості своєї групи над іншими групами. Що якщо нас травлять, умовно кажучи, то значить ми хороші, а
значить,
оті...
Значить, є за що.
Да. Ну, це вже навпаки, це вже інший погляд. А там така логіка, що якщо травлять, то значить ми якісь суперхороші, ми володіємо якоюсь суперцінною штукою, а оце нас спеціально хочуть винищити.
Ну, мені завжди здавалося, що людям просто абсолютно, знову таки російсько, не знаю, український відповідник, невиносимо.
Угу. Нестерпно.
Нестерпно думати, що світом в якомусь править хаос.
І що вони нічого не вирішують.
Ніхто нічого не вирішує. Не Білл Гейтс, ні. Да, просто править хаос. Випадковість.
І ще й до математики про всяку.
Це теорія хаосу фізична, про яку я теж дуже люблю розповідати, бо дійсно люди не розуміють того, як може система, яка розвивається по чітким, як то кажуть, детерміністичним законам, ставати абсолютно хаотичною і непередбачуваною. І це в фізиці взагалі одна з найбільш цікавих, як на мене, тем, яку в школі взагалі не чіпають, а дарма. Бо вона дуже цікава навіть для школярів, і саме вона пояснює, чому система, складна система, якою є людська цивілізація, рано чи пізно скучується в якийсь катастрофічний сценарій, бо просто інакше не буває. Така фізика системи.
Якась відбулась точка біфуркації,
ну,
і
точки
все,
біфуркації,
і все
там,
пішло.
Можна навіть без точки біфуркації це пояснювати. У вас є купа піску, і ви по одній піщинці кидаєте на цю купу, вона росте, 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 і росте, і нічого не відбувається. Але потім досягається якийсь момент, коли одна піщинка викликає обвал. Тобто все обвалюється, пісок скочується і катастрофа. Оце саме самоорганізована критичність. І так працює насправді будь-яка система соціальна. Тобто от наша цивілізація – це система з такою критичністю. Тобто якось зростала, і в певний момент хтось з'їв кажана і понеслося.
Зараз перейдуть історики і соціологи, тобі насують на воротник, за комір, що фізик починає про соціальні процеси.
Насправді соціологи самі не знають фізики, тому вони це розповідають. Якщо б знали, от мені здається, що соціологія, взагалі нормальна соціологія, вона вже починає доходити до того, що треба оці фізичні уявлення якось інкорпорувати в опис соціальних явищ, але ну, наша соціологія до цього не доросла, звичайно.
Ну, мені взагалі завжди здавалося, що от нормальна дійсно соціологія, правильно, вона без біології, без фізики, в принципі, не життєздатна. Але якось в нас чомусь все-таки її до гуманітарних абсолютно наук відносять і не звертаються до природних законів.
Ну, так, в світі взагалі соціальні науки від гуманітарних, мені здається, вже відокремили достатньо чітко. У нас іде соціогуманітарні науки, як щось спільне, що мені здається неправильно, звичайно.
Я думаю, якщо цей ефір знов розшарять в нашу улюблену групу українських вчених, там, де коментарі – це завжди окремий витвір мистецтва, то там знов буде війна на тему, то що Семен Єселевський знов образив соціогуманітарні науки.
Він постійно це робить.
Якщо я цього не чую і не бачу, то можна за моєю спиною навіть мене бити, але так, щоб я не відчував.
А ти відписався від тієї групи?
Дуже давно.
Мудра людина, я ще заходжу періодично. В нас, як не дивно, за цими бесідами майже пройшов ефірний час, і ми дійшли до фінальної частини передачі, де я зазвичай питаю у гостей три тези, які їм би хотілося донести до суспільства за принципом трьох білбордів над Печерськом, які от би дуже-дуже хотілося, щоб горіли неоновими літерами, і щоб буквально з будь-яких тем, з життєвих, наукових, чого завгодно. От по три штучки з поясненнями коротенькими від кожного гостя.
Ну, насправді, я дивилася твої ефіри, знаю цю штуку, і я навіть декілька разів думала, що якщо я колись попаду до Маслової на ефір, це треба ж підготуватися і підготувати ті три тези. І, звісно, я про це забула, коли таки пішла на цей ефір.
А мені не сказала.
Ага, а тобі не сказала. Ну, тому я пропоную Семену віддуватися за двох.
Так,
це аж цілий доктор наук, кандидат.
Є такий жарт, що доктор наук, докторська ступінь – це не стільки дисертація, скільки вміння в 3 години ночі встати з ліжка і говорити на будь-яку тему без підготовки. Тому, ну так, дійсно,
так,
спробую.
Так.
Ну, якщо три тези, ну найперша теза – мислити критично. Все ж таки, я б дуже хотів, щоб люди це робили, не зважаючи на те, який в них світогляд. Науковий, агностичний, релігійний, містичний. Який би світогляд не був у вас в голові, в повсякденному житті, те, що допомагає нам жити, і те, що реально працює на емпіричному рівні, це здоровий глузд. Тому давайте все ж таки пробувати застосовувати здоровий глузд хоча б в повсякденному житті.
Прекрасно.
Друга теза, яка дуже актуальна зараз, носіть ці чортові маски правильно. Бо так скоро ми від цього не відійдемо, і чим краще ми будемо цьому слідувати, тим з меншими втратами ми пройдемо через цей пандемічний період. Ну і третя теза, трошки дивна, як від мене, мабуть, але слідкуйте за освітою дітей. Вибирайте, чому ви вчите своїх дітей, хто їх вчить, і думайте про те, що ви їм, власне кажучи, вкладаєте в голову.
Отут я приєднуюся.
А до перших двох ні.
А з першими двома я люблю Семеном гававо.
Дома поговоримо.
Да. Ну, а мені цікаво, насправді, хоч один контраргумент просто.
Ні,
заради холівару.
Ні, мені з перемазки, звісно, це треба казати. Просто я знов-таки, я не думаю, що це ефективно. що от мислити критично.
Не маски, а говоріння. Це знов-таки акцент.
Говоріть, що завгодно, але маски носіть.
Але маски носіть, да, просто от носіть і все. Точка, я сказав, коротше. Тобто, якщо на людину діє «я сказав» і кулаком по столі, то носіть, будь ласка. Але перша теза про мислити критично, я чесно, я не вірю, що наш мозок може постійно 24 години на добу підтримувати раціональність. Я вважаю, що це дуже дорого, що це абсолютно нереально, і людина навіть найбільш критична все одно впаде в якийсь момент оцю некритичність на раціональність, і цього буде дуже багато, і просто треба якось цю критичність і раціональність розподіляти так, щоб оцих найбільш, от, як з масками, да? Тобто робіть те, що вас врятує. Ваше життя і ваших близьких. Отут будьте критичними. А все інше можете, не знаю, хоч вірити там.
В Ктулху.
В Ктулху, да.
Ну, насправді так, напевно, треба акцентувати, що критичне мислення – це дуже така енергозатратна для нашого мозку діяльність, але в тих питаннях, які стосуються життєзбереження, здоров'я і якихось глобальних речей, все-таки треба вмикати цю хоч і дорогу, але важливу діяльність для нашого
воно
мозку.
Того, воно того варте.
Так, так. А потім вже дійсно в якихось дрібницях можна піти за своїми когнітивними викривленнями, шукати апофенічно зв'язочки між усіма якимись чорними котами, які переходять вам дорогу.
І всі пішли гуглити слово апофенія.
Ну, теж, до речі, освітня функція нашої передачі. Якщо люди дізнаються якісь нові слова, то я завжди рада. І дуже дякую сьогоднішнім гостям Наталі Атамась, Семен Єселевський за те, що завітали, за те, що так жваво ми про все майже поговорили. Заходьте на їхні сторінки у соцмережах, вони там пишуть щось хороше зазвичай, цікаве. Чекайте на книжку Наталії Атамась у видавництві «Віхола» і на мою, до речі, також чекайте. І зустрінемось за тиждень. З вами була «Наука як по маслу» та Ольга Маслова. Громадське радіо, слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На Громадському радіо.